Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 9 mrtvih u sudaru dva voza u Nemačkoj, 150 povređenih. Odluka Austrije da ograniči priliv migranata uticaće na zemlje regiona, izjavio Kurz u Beogradu. Ujedinjene nacije pozvale Tursku da otvori svoje granice za hiljade sirijskih izbjeglica. Preminuo Zdravko Tolimer. Sutra pretežno oblačno i vetrovito do 17 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Razgovarali smo sa Beograđanima o odluci Skupštine grada da spomenik i posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića budu izmešteni sa kružnog toka na Trgu Slavija.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Ipak je to velika, ja ga ne bi izmestio.
Ma mora da se sredi ovaj trg ovde. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrije Tucović u areju velikana, je tako?
Govorit ćemo i o efektima nastojanja kosovske policije da pod svoju kontrolu stavi zbivanja na severu Kosova. Reč je o zoni u kojoj, kako navodi analitičar Anđel Nojkić,
na tom delu nisu važili ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Sada cuva bi redu saobraćaju, uvodi se red nekim drugim institucijama, ljudi vade leža dokumenta.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 9 osoba je poginulo, oko 150 je povređeno u sudaru dva putnička voza u nemačkom gradu Bad Aiblingu u Bavarskoj, saopštila je policija. Još uvek traje spasilačka akcija. Detalje prenosi Jasmina Lazić.
Broj žrtava u sudaru dva putnička voza u Bavarskoj još nije konačan. Portparol nemačke policije Stefan Zontag izjavio danas prepodne da je stradalo najmanje 9 ljudi, da je povređeno oko 150 njih i da od toga 50 osoba ima ozbiljne povrede. Kako je ranije javljeno, među žrtvama je i mašinovođa jednog od dva voza. Drugi mašinovođa do podneva nije pronađen, ali veruje se da nije mogao preživjeti udes. Ovo je najveća nesreća koju smo imali u poslednjih nekoliko godina u ovom regionu, rekao je Zontag. Kako je istakao, na mestu nesreće je veliki broj lekara hitne pomoći, ambulantnih kola i helikoptera. Mnogi ljudi su, dodao je, zaglavljeni u olupinama i spasilačke ekipe pokušavaju da ih oslobode. Portparol federalne policije Stefan Brandl izjavio je da je deo pruge na mestu nesreće tačno između reke Mangfall sa jedne i šume sa druge strane, što otežava spasilačku misiju. Povređeni se prevoze helikopterom i čamci, a spasilački helikopteri ljude bukvalno prevoze privezane užadima preko reke Mangfall do kola hitne pomoći koja čekaju sa druge strane. Zvaničnici još uvek nisu saopštili šta je uzrok nesreće, pošto je, kako kažu, sada prioritet spasavanje žrtava. Najpre je javljeno da je jedan voz iskliznuo iz šina, da bi potom policija po dolasku na mesto nesreće utvrdila da je došlo do udesa. Vozovi su se sudarili rano jutros, nešto pre 7 časova na liniji koja vodi od Holzkirchena do Rosenheima. Kako javljaju nemačke novinske agencije, ovom linijom prevozi se veliki broj ljudi koji svakoga dana idu u na posao. Istom rutom vozi se i veliki broj učenika koji su sada srećom na raspustu. I operator vozova koji su se sudarili, Bayerische Oberlandbahn i policija, otvorili su telefonsku liniju za rođake i porodice putnika ovih vozova. Inače, vozovi važe za najbezbedniji vid saobraćaja u Nemačkoj. U poređenju sa ostalim saobraćajnim nesrećama, ova koja se dogodila rano jutros u Bavarskoj spada u retke. U poslednjih 10 godina, na primer, dogodilo se 10 sličnih, ali ne sa ovolikim ukupnim brojem žrtava i povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz je u Beogradu. Srbija je na dobrom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je tokom susreta sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Srbija će uskoro otvoriti naredna poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Pretpostavljam da ćemo to uskoro moći da uradimo, ali nažalost ne mogu da kažem tačan datum otvaranja. Uveren sam da će pregovori ići brzo.
Sebastian Kurz je na balkanskoj turneji na kojoj sa čelnicima zemalja regiona razgovara i o izbjegličkoj krizi. On je posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem rekao da zemlje Zapadnog Balkana i Austrija treba zajedno da rade na tome da smanje priliv izbjeglica.
Austrija ove godine može da primi najviše 37,5 hiljada ljudi. Prošle godine primila je 90 hiljada tražilaca azila. Ove ne možemo da primimo toliki broj, zato je naša vlada ograničila prihvat izbjeglica. Svjesni smo da ta odluka može imati posljedice po zemlje duž Balkanske rute. Zato mi je bilo važno juče u Bosni i Hercegovini, ali i danas u Srbiji, da informišem vlade da je moguće da dođe do promjene situacije, ali i da smo spremni da podržimo vlade u cilju smanjenja izbjegličkog talasa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija učestvovati u rešavanju migrantske krize, ali ne na svoju štetu.
Mi smo već na makedonsko-grčku granicu poslali 20 naših policajaca, nešto opreme. Spremni smo, ukoliko makedonska vlada to zatraži, da pomognemo. Spremni smo uvek što se tiče naše granice sa Makedonijom. Ukoliko bude potrebe i ukoliko budemo primorani na to, mi ćemo da zaštitimo. Srbija neće podizati zidove i ograde, ali će Srbija umeti da zaštiti svoju granicu.
Izbeglički kampovi duž granice Sirije sa Turskom su potpuno popunjeni, rekli su humanitarni radnici, dok desetine hiljada ljudi beže ispred velike ofanzive državnih snaga u pokrajini Alep. Ujedinjene nacije pozvale su Tursku da otvori svoje granice za hiljade sirijskih izbeglica u skladu sa međunarodnom obavezom te zemlje da štiti ljude koji beže od sukoba ili progona. Portparol UNHCR-a William Spindler.
Turska je pustila izvestan broj ugroženih kategorija i ranjenih osoba, međutim mnogim osobama nije dozvoljeno da pređu granicu i od Turske smo zatražili da otvori granice za sve civile iz Sirije koji beže od opasnosti i traže međunarodnu zaštitu.
Ruski vazdušni udari u Siriji pogoršavaju i onako već lošu situaciju tako što pomažu predsjedniku Bašaru al-Asadu, slabe umerenu opoziciju i izazivaju nove talase izbjeglica koji beže put Evrope, rekao je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk.
Kao direktna posljedica ruske vojne kampanje, ubilački Asadov režim osvaja teritorije, a umerena sirijska opozicija ih gubi, dok na hiljade izbjeglica beži put Turske i Evrope.
Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da niko nije iznao pouzdane dokaze o navodnim civilnim žrtvama ruskih vazdušnih udara u Siriji. Peskov je komentarisao izjave turskog predsjednika Tayyipa Erdogana.
Što se tiče izjave turskog predsjednika Erdogana da Rusija okupira deo Sirije, ona je netačna i apsurdna sa stanovišta međunarodnog prava. Razlog je jednostavan. Opšte je poznato da su ruske vazdušne snage prisutne na teritoriji Sirije na osnovu legitimnog poziva od strane tamošnjeg rukovodstva. Stoga nikako ne može biti reči o okupaciji, ni de jure, ni de facto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Saša Ćurguz, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osumnjičen za ratni zločin na civilima na području Bihaća, izručen je Bosni i Hercegovini posle 14 meseci provedenih u ekstradicionom pritvoru u Srbiji. Istovremeno, na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, kojeg tužilaštvo BiH sumnjiči za ratne zločine na području Vogošće. BiH tužilaštvo je najavilo da će za Tintora zatražiti pritvor. Izveštava Dženana Halimović.
Pravosuđe Srbije izručilo je Bosni i Hercegovini Sašu Ćurguza, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenog za zločine počinjene na području Bihaća. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić navodi kako se radi o zločinu nad zatvorenicima u traktorskom servisu Ripač.
Zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. Bihaćke brigade VRS došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i da je sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatočenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja.
Ćurguz je još 2014. godine uhapšen u Beogradu po međunarodnoj potjernici, a do izručenja se nalazio u ekstradicijskom pritvoru. Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom općine Vogošća. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići. Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, kaže kako je konačno pravda stigla i Tintora.
Kad smo došli u logoru u Semizovcu u kasarnoj i nakon jednu 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili su rekli: ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Znamo kakvi su zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kafani.
Inače, Jovan Tintor, poznati kao vojvoda Joja, nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića, u kojeg je pucao nakon svađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Skoplju je počelo suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
U Osnovnom sudu Skoplja 1 počeo je sudski proces protiv 30 optuženih u vezi slučaja Divo naselje. Sud je sredinom decembra saopštio da odobrava tužilački akt o terorizmu i terorističkom organizovanju u ovom slučaju i odbacio prigovore optuženih kao neosnovane. Početkom decembra se održalo prvo ročište kada su optuženi izjavili da se ne osjećaju krivim za delo terorizam i da do tada nisu vidjeli nikakav dokaz o onome za šta se terete. Tužilački akt je bio podnesen početkom novembra, a advokati odbrane su podneli prigovore jer su smatrali da je tužba neosnovana. Tužilaštvo smatra da su 30 uhapšenih, jedan koji je u bekstvu i 10 poginulih u Divom naselju još od početka prošle godine počeli sa organizovanjem terorističkih aktivnosti. Njihov cilj je bio da izazovu osjećaj nesigurnosti i straha među građanima, stoji u tužbi. Naoružana grupa se sukobila sa policijom 9. i 10. maja prošle godine u Kumanovskom Divom naselju, kada je poginulo 8 specijalaca, dok je 42 bilo povređeno. Policija je tada izašla sa informacijom da je sprovela uspješnu akciju, ali su posle nekoliko dana ostavke podneli tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i šef uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sever Kosova u proteklim godinama prepoznavao se po bezvlašću i kao posljedica toga po delovanju različitih kriminalnih grupa. Nadležni u policiji Kosova po prvi put ocenjuju da nastojanja usmerena ka uvođenju 4 opštine sa severa, pretežno naseljene srpskim stanovništvom, u sistem kontrole kosovskih snaga reda pokazuju pozitivan efekat. Tu navode da su mogućnosti međuetničkih konflikata manje verovatni, te navode da sve eventualne buduće incidente treba pripisati delovanju kriminalnih grupa, prenosi Amra Zaneli.
Etnički incidenti na severu Kosova, koji su godinama bili uzrokovani etničkom mržnjom, zamenjeni su međuvremenu incidentima koje prozrokuju kriminalne grupe na severu, a kojima ne odgovara uspostavljanje reda i zakona. Grupe koje su godinama sticale nezakonitu materijalnu korist. To za naš program kaže zamjenik komandanta policije za Mitrovački region Besim Hoti. Nedavni slučaj koji se odnosi na paljenje privatnog vozila jednog policijskog zvaničnika može biti lična stvar pojedinca ili određene grupe, a protiv koje su policijski službenici sproveli zakon, polazeći od hapšenja pa do zaplene robe ili ostali ilegalno stečeni elemenata. To se može shvatiti kao osveta nad policijskim zvaničnicima. Ono što je važnije, naročito za jednu osjetljivu zonu kao što je to Severna Mitrovica, gdje su se godinama dešavali mnogi međuetnički incidenti, uzrokovani etničkom mržnjom, toga danas nema. Sada govorimo o neslaganjima među kriminalnim grupama, čiji su interesi ugroženi, čija moć iz godine u godinu bledi i zato je na severu sve manje incidenata. Aranđel Nojkić, jedan od srpskih analitičara na Kosovu, navodi da kada ljudi godinama naviknu na nešto što je nelegalno i nelegitimno, kasnije to postane potpuno legitimno i legalno. Kako ističe, ljudi na severu su živjeli u haosu koji je odgovarao pojedincima i koji su na taj način stekli veoma veliki uticaj, a taj uticaj se prenosio na sve građane Mitrovice.
Ono što je vrlo karakteristično na tom delu, nisu važili ni zakoni Srbije, ni zakoni Kosova, ni međunarodni zakoni. Bilo jedno potpuno bezvlašće. Sada, kada je počeo polako da se zavodi red i da se na izvestan način sastavlja situacija koja zapravo omogućava ljudima jedan lagodan život. Građani polako prihvataju takvu jednu situaciju, s obzirom da se uvodi red u saobraćaju, uvodi se red u nekim drugim institucijama, ljudi vade lična dokumenta i prihvataju jednu takvu situaciju. Međutim, pojedinci koji su se baš dobro koristili u haosu koji je vladao, vrlo teško prihvataju sada jedno novo rešenje, jedan novi način života, tako da je zaočekivati da će u buduće da se dešavaju slične situacije, odnosno pokušaj osvete. Međutim, ono što je bitno, to je da lokalne institucije na severu moraju da ukazuju na ovaj problem, moraju da stanu u zaštitu svih tih ljudi koji su zaduženi za red i sprovođenje zakona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Dodajmo i da je misija OEBS-a na Kosovu započela obuku 378 bivših pripadnika civilne zaštite iz Severnog Kosova u institucionalnom i pravnom okviru na Kosovu, uključujući i prava zajednica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Devetoro mrtvih u sudaru dva voza u Nemačkoj, 150 povređenih. Odluka Austrije da ograniči priliv migranata uticaće na zemlje regiona, izjavio Kurz u Beogradu. Ujedinjene nacije pozvale Tursku da otvori svoje granice za hiljade sirijskih izbjeglica. Preminuo Zdravko Tolimir. Sutra pretežno oblačno i vetrovito do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti kako reaguju požeški naprednjaci na poziv Ministarstva kulture lokalnoj samoupravi da preispita odluku o smeni direktorke kulturnog centra, predsjednik opštine Milan Božić.
Direktorka kulturnog centra pokušala predsjednik opštine da uskrati pravo na različitost mišljenja. I mora da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, i kultura, sport, umetnost, to hteli ne hteli moraju da prate.
Slobodno. Europa.org.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića biće izmešteni sa kružnog toka na Trgu Slavija u Aleju Velikana, odlučili su odbornici Skupštine grada, pošto je ove godine planirana rekonstrukcija Slavije. Na odluku da se posle gotovo 7 decenija sa jedna od najfrekventnijih tačaka u gradu uklone spomenik i posmrtni ostaci istaknutog vođi i teoretičara socijalističkog pokreta, starija generacija Beograđana reaguje emotivno, dok mladi sa kojima smo razgovarali, iako su za Tucovića čuli, ne znaju tačno ko je on bio i zašto je važan, zabeležio Ognjen Zorić.
Beograđanin Miodrag Simić stanuje u blizini Slavije i svakodnevno šeta pored tog trga. Iako u sedmoj deceniji primećuje da je spomenik Dimitriju Tucoviću na tom mestu duže od njega i kaže da ne može ni da zamisli kako će Slavija u budući izgledati.
Teško će mi biti, stvarno vam kažem. Mislim, nije da se nešto pravdam ili tako nešto, da, ali mislim ipak je to velika. Ja ga ne bi izmestio. Znaš koliko je tu? Ali šta ćeš ti, mlade generacije dolaze, šta znam. Oni misle da je to bolje, da se izmesti tamo u Aleji Velikana. Tamo te niko ne vidi, a ovdje te svako vidi. Čuveni trg Dimitrija Tucovića.
Za razliku od našeg sagovornika, drugi prolaznici nemaju ništa protiv odluke grada, ukoliko trg zaista bude rekonstruisan, a Tucoviću odato poštovanje.
To isto bi jedan ukras, recimo, grada Beograda, direkt, lično mislim na Slaviju, na centar grada, da bude takav jedan velika njegov spomenik. S jedne strane, a s druge strane, ako ide u Velikanu, što je zaslužio u Aleju Velikana, i to je meni ok.
Mislim da ne treba da bude onakav kakav je bio trg, da treba da bude ovde ti podzemni prolazi ili tako nešto, i mislim da treba ovoga Dimitrija Tucovića sahraniti na groblju.
Ma mora da se sredi ovaj trg ovde. A mislim i zašto se ne bi premestio Dimitrije Tucović u Areju Velikana, je tako?
Dok pokazuje na spomenik vođe socijalističkog pokreta, novinara, borca za ljudska prava i socijalnu pravdu, naš sagovornik s početka priče, Miodrag Simić, primećuje da, naročito među mlađim generacijama, malo ko zna ko je Dimitrije Tucović bio, iako su svi za njega čuli.
Veliki je značaj Dimitrije Tucović. To je zaslužan čovek. Mlađe generacije se ne interesuju, pravda vam kažem. Njega je interesuje, znaš šta ga interesuje? Interesuje ga provod, kafić.
A upravo kako je i primetio ovaj Beograđanin, većina mladih koje smo pitali ko je bio Dimitrije Tucović, samo je odmahnula glavom i na nastavila dalje. Dosta je vremena prošlo dok nismo naišli na mladića koji nam je rekao
začetnik socijalističke ideje.
A na konstataciju da je prva mlađa osoba koja je to znala, kaže:
možda nas u školi uče nekim drugim stvarima ili se možda ocene dobijaju tako, eto. Ako već ne znamo ko je, onda džabe i da bude tu.
Odbornici Skupštine grada Beograda odlučili su da posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića budu izmešteni u Aleju Velikana, dok će spomenik biti izmešten na novi plato trga u okviru bloka između ulica Nemanjine, Kralja Milutina i Trga Slavija. Dodajmo da tokom rasprave u gradskoj skupštini većih zamjerki na odluku o izmeštanju Tucovićevih posmrtnih ostataka nije bilo, jer je ideja o njihovom prenosu bila predviđena i prvobitnim konkursom za obnovu Slavije iz vremena vladavine Demokratske stranke. Jedina opaska koja se mogla čuti došla je od odbornika DS-a Zorana Alimpića, koji je primetio da se Socijalistička partija Srbije protivila tom izmeštanju u prošlom sazivu gradske skupštine, a sada ne. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istoričar Čedomir Antić kaže da je priča o Dimitriju Tucoviću i Slaviji kontroverzna od kada je njegovo telo prebačeno na taj trg i da zahteva javnu debatu.
Mislim da postoje dva i subjektivni i objektivni moment kada je reč o Slaviji. Dakle, prvo, loše je mesto Slavije za grob i nisu do kraja to uradili kako treba komunistički planeri kulture sećanja. Mislim da Slaviju treba rekonstruisati i ona više nije ono što je bila pre 30 godina, kamo li pre 100 godina. E sad, gdje treba da bude njegovo mesto, možda je Aleja Zaslužnih građana i najbolje rješenje u ovakvim uslovima. Ali nisam siguran da je dobro rješenje ni Aleja Velikana. I ta Aleja Velikana isto pomno učemo kompromitovana i ona je u posljednjih godina na komunističke velikane, nekavljeni su oni koje gradske vlasti smatraju velikanima.
Simbolično uklanjanje spomenika i ostataka Dimitrija Tucovića sa Trga Slavija predstavlja pre svega otklon prema levičarskim idejama, navodi u razgovoru za naš radio istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Da se napravi distanca prema svemu što je donela socijaldemokratija i uopšte leve ideje na ovom prostoru. Jer Dimitrije Tucović je simbolično bio na tom mestu s obzirom da je tu postojala kafana Slavija i da se trg tako zove, što je u stvari bilo na neki način mesto utemeljenja onoga što je postojala, to je jugoslovenska država, dakle slovenska jedna država. Tako da pre svega tu mislim da je taj veliki otklon prema svemu što u stvari podsjeća na levicu i što podsjeća na prisustvo svih ideja na prostoru današnje Srbije.
S druge strane, koliko to govori o samom odnosu prema istoriji? Neki bi rekli šta se u istoriji na nekom mestu našlo, tu treba i da ostane, jer je svedočanstvo nečega. Da li tako gledate i na priču o izmeštanju spomenika i ostataka Dimitrija Tucovića?
Svakako da gledam, zato što ono što je traje veoma dugo, a taj spomenik je veoma dugo tu i veoma dugo je u stvari na neki način i taj crk sa tim spomenikom simboličan na tom mestu, u stvari nam govori o tome da mi nemamo odnos prema prošlosti, odnosno da volimo da prošlost prekrajamo i naravno uvijek se treba se pitati šta bi bilo od Rima ili tih nekih velikih istorijskih gradova i kako bi oni izgledali kad bi svaka vlast prema sopstveno nahođenju to izmeštala. Mussolinijev Rim je ostao, naravno ne sa onom važnošću koje, ali nikome nije padalo na pamet da to ruši.
Također, Dimitrije Tucović pisao je o pitanjima nacije, posebno o srpsko-albanskim odnosima. Unutar te teme kreirao je mnoga u srpskoj historiografiji jedinstvena stanovišta, poput onog da će se zrelost Srbije meriti prema prihvatanju i priznavanju albanskog naroda. Da li se izmeštanjem Tucovićevog spomenika još dublje u senku stavlja i njegovo teorijsko nasljeđe?
Ja nisam sigurna da oni koji donose odluku za to sve znaju. U svakom slučaju, upravo Dimitrije Tucović i uopšte ta čitava grupa socijaldemokratije koja je imala kritični odnos prema nekoj vrsti imperijalnih planova Srbije, a posebno prema Albancima, je došlo u pitanje i sad se dovodi u pitanje. Dakle, to je nešto što mi želimo da potpuno potisnemo iz naše istorijske svesti. Ali ja ipak nemam veliko ubeđenje da oni koji donose odluke da bilo što znaju o tome. Oni jednostavno sada, moj je utisak, dakle, posmatrajući šta se radi, oni hoće da ostave neke spomenike iza sebe, tako da čak i neke male intervencije u gradu u stvari pokazuju količinu neukusa koji sada postoji. Recimo, ja ću da sad skrenem sa ideološke na tu estetsku priču kao sa Cvetnim trgom, šta su radili.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević, sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Požeškim naprednjacima ništa ne znači reagovanje Ministarstva kulture i smenu direktorke kulturnog centra objašnjavaju političkim motivima, a predsjednik opštine kaže da je njemu uskraćeno pravo na različitost mišljenja. Prethodno je Ministarstvo kulture pozvalo lokalnu samoupravu da preispita odluku o smeni Slađane Varagić, navodeći da je ta odluka neprihvatljiva i neobjašnjiva po svim kriterijumima profesionalnosti i stručnosti. Novka Ilić.
Odluka lokalne samouprave o smeni direktorke kulturnog centra predstavlja neuvažavanje smernica i prioriteta kulturne politike na nacionalnom planu, pa Ministarstvo kulture poziva nadležne da preispitaju odluku. Međutim, na prednjačkoj većini u Skupštini Požege nisu mnogo značili stavovi Ministarstva kulture i stavovi kulturne javnosti Srbije, koja je 3 mjeseca upozoravala da je ovo loš način prekidanja dobrog rada. Neke stvari se politički rešavaju, objašnjava smenu Dejan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Požega.
Politika takva je kakva je, možda nam se ne sviđa, ali neke stvari se i politički rešavaju, tako da je to u nekom trenutku krenulo nekim putem koji je se teško moglo vratiti unazad.
Nijedan valjan razlog ne postoji za smenu Varagićke, kaže požeška opozicija u Skupštini. Dragi Erić, odbornik iz SPO-a.
Nijedan od razloga propisanim zakonom i statutom vladajuća većina nije navela, a nepotrebno je da govorim i koliki je značaj Slađe Petrović Varagić bio za našu sredinu.
Sve je krenulo od predsjednika opštine Milana Božića pre 3 mjeseca kada je došao na ovo mjesto. Zamerao je Varagićki što nije u galeriji bilo etno izložbi, što se nije suprotstavila popularnosti reality show programa među Požežanima, što nije povratila akcizu na lož ulje u vrijednosti od 70.000 dinara, što je povodom njene smjene pominjan na društvenim mrežama, što mu nije dozvolila da drugačije misli, a brojne nagrade kulturnom centru Božiću ništa ne znače.
Na društvenim mrežama, profilima naneta jedna velika šteta Požege kao gradu, gdje smo mi na Požani prikazani kao jedan poludivlji narod, kako oni kažu polu sve. To nije tačno. Požega je jedna vrlo razvijena intelektualno. Jednostavno je direktorka kulturnog centra pokušala predsjednik opštine da uskrati pravo na različitost mišljenja. I mora da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, ne što hoćemo nego što mora, jer smo na takvom mjestu. I kultura, sport, umjetnost, to htjeli ne htjeli moraju da prate.
Sada već smenjena direktorka Slađana Varagić, vanstranačka ličnost, nakon 3 mjeseca borbe da dokaže kako je sve radila ispravno i u smislu popularisanja kulture i Požege, kaže.
Razlozi za smenu nedovoljno jasni. Desila se u stvari i to obrazloženje da sam ja žrtva sopstvene kampanje. Ja zaista nisam vodila nikakvu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. 9 mrtvih u sudaru 2 voza u Nemačkoj, 150 povređenih. Odluka Austrije da ograniči priliv migranata uticaće na zemlje regiona, izjavio Kurz u Beogradu. Ujedinjene nacije pozvale Tursku da otvori svoje granice za hiljade sirijskih izbjeglica. General u penziji Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Zdravko Tolimir preminuo je u zatvorskoj ćeliji pritvorske jedinice Haškog tribunala, saopštio je sud u Hagu. Tolimiru je pozvalo sinoć oko 21 sat u pritvorskoj jedinici suda, primio je hitnu medicinsku pomoć, ali je ipak preminuo, izjavio je port parol Haškog tribunala Nenad Golčevski, a prenosi Reuters. U aprilu prošle godine Tolimir je u Haškom tribunalu osuđen na doživotni zatvor zbog zločina nad Bošnjacima iz Srebrenice u leto 95. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.